lost in the sea. I know where treasure is waiting for me. Silver and gold in the mountains of Spain. I have to see you again and again. Take me, Spanish caravan. Yes, I know you can.
Spanish Caravan λοιπόν από τους Doors. Ξεκινάμε έτσι την εκπομπή αποτύπωμα. Και σκεφτόμαστε πόσο έχει εμπνεύσει και εμπνέει ακόμα αυτή η εικόνα των ισπανικών καραβιών που πέρασε το σημείο που πιστευόταν μέχρι τότε ότι τελειώνει ο κόσμος. Finisterra, το τέλος του κόσμου, και έφτασε σε ένα νέο θαυμαστό κόσμο. Πόσα τραγούδια σαν και αυτό τον Doors, πόσα λογοτεχνικά κείμενα, πόσες ταινίες. Ένα φαντασιακό για το δυτικό κόσμο που συνεχίζει να εμπνέει. Το συνδέουμε συνήθως με το αναπάντεχο, με την περιπέτεια και βέβαια και με τη βία, την αποικιοκρατία. Τους αυτόχθονες πληθυσμούς πριν από αυτήν τη σύγκρουση και μετά, το πώς εξελίχθηκε η δική τους κουλτούρα και γενικώς το συνδέουμε με πάρα πολλά πράγματα, την τεράστια σημασία που είχε για την εξέλιξη του ευρωπαϊκού πολιτισμού, του δυτικού πολιτισμού. Δεν θα ήταν ο κόσμος ίδιος σε καμία περίπτωση αν δεν είχε γίνει τότε αυτό. Όμως πάρα πολύ δύσκολα το συσχετίζουμε, συσχετίζουμε δηλαδή αυτή την περίοδο με τον τότε ελληνικό κόσμο. Μας ακούγεται μάλλον παράδοξη αυτή η σχέση, έτσι δεν είναι? Ελληνική διασπορά στην Ιβηρική της εποχής, μιλάμε, 1492 είναι η πρώτη αυτή στιγμή, η εξέλιξη, δηλαδή τέλη του 15ου αιώνα, η εξέλιξη όλου της εξερεύνησης, της κατάκτησης, των νέων αυτών περιοχών και της ζωής τους, 16ου, 17ου αιώνα, σίγουρα πολύ σημαντική για όλα αυτά. Τι σχέση έχει η Ελλάδα όμως εκείνη την εποχή με αυτήν την εικόνα και με αυτήν την εξέλιξη, αλήθεια? Φαντάζομαι το πρώτο πράγμα που θα σκεφτήκατε όλοι, καμία σχέση δεν έχει. Κι όμως έχει, και μάλιστα έχει σημαντική. Υπάρχει λοιπόν σημαντική συμμετοχή Ελλήνων, ναυτικών κυρίως βέβαια, και στην εξερεύνηση και στην κατάκτηση, αλλά και στις κοινωνίες που προέκυψαν μετά σε αυτόν τον νέο κόσμο. Και όλα αυτά βέβαια δεν τα φανταστήκαμε, τα βλέπουμε μέσα από μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορική έρευνα. Ο Οδυσσέας στις θάλασσες του Νότου, η ελληνική παρουσία στις υπερπόντιες κτίσεις της Ισπανίας 16ου και 17ου αιώνας, από τον Ιωάννη Χασιώτη, τον καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ο οποίος μέσα σε πολύ πράγματα έχει κάνει πάρα πολλές μελέτες σε πολύ διαφορετικά πράγματα, όπως γενικά οι μελέτες του είναι περισσότερο στηριγμένες σε πρωτογενείς πηγές ευρωπαϊκών κυρίως αρχείων, όπως και αυτή. Αναφέρονται σε αυτά τα επαναστατικά κινήματα της Νότιας Βαλκανικής Χερσονήσου, στις ελληνοϊσπανικές σχέσεις, ΝΑΤΟ λοιπόν εδώ είναι ο Οδυσσέας στις θάλασσες του Νότου, στις ελληνοαρμενικές σχέσεις, στην ιστορία της ευρωπαϊκής ενότητας, στο ανατολικό ζήτημα, αλλά και την ιστορία της νεοελληνικής διασποράς. Αυτό το βιβλίο για το οποίο σας μιλάω είναι το βιβλίο με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα. Ο Οδυσσέας στις θάλασσες του Νότου είναι, έχει εκδοθεί πριν πολύ λίγο καιρό, πριν να είναι λίγες εβδομάδες, από τις εκδόσεις University Studio Press. Είναι λοιπόν στα βιβλιοπωλεία, μπορείτε να το βρείτε, και θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε σήμερα, να πλοηγηθούμε σε αυτές τις θάλασσες του Νότου με τον συγγραφέα του βιβλίου, τον ιστορικό, τον κύριο Γιάννη Χασιώτη. Λοιπόν, εμείς είμαστε όμως εδώ να πούμε και ποιοι είμαστε, να συστηθούμε. Είμαστε η εκπομπή Αποτύπωμα της Φωνής της Ελλάδας. Μας ακούτε κάθε Πέμπτη εδώ από αυτή τη συχνότητα και βεβαίως μετά στο On Demand. Υπάρχει μια νέα πλατφόρμα στα ραδιο, για τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, λέγεται ΕΡΤ ECHO με CH. ertecho.gr, εκεί θα βρείτε ανά πάσα στιγμή όλα τα ραδιοφωνά μας. Αυτά που παίζονται τώρα, θα βρείτε όμως και τα on demand, θα βρείτε εκπομπές που θέλετε να ακούσετε και μπορείτε να τις ανακαλέσετε και να τις βρείτε και να τις ακούσετε όποτε θέλετε. Θα βρείτε podcast, θα βρείτε. Είναι μια πολύ ωραία πλατφόρμα. Εκεί λοιπόν, στο www.erteco.gr, ράδιο η φωνή της Ελλάδας, μας ακούτε και εμάς. Και βεβαίως μετά στον demand όλες μας εκπομπές, στην εκπομπή, στο αποτύπωμα όλες τις εκπομπές που έχουν γίνει αυτή την περίοδο. Μας ακούτε όμως επίσης από την ένδειξη Voice of Greece στα κανάλια της τηλεόρασης. Μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Earthflix, δορυφορικά μέσω Hotbird και Hellasat στην Ευρώπη αλλά και στην Αφρική. Μας ακούτε επίσης στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, που είναι πολύ ενδιαφέρον και εύκολο, εύχριστο να το κάνετε όσοι ενδιαφέρεστε. Λοιπόν, για κινητά Android και στο Play Store της Google μπορείτε να βρείτε την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας και να μας ακούτε από εκεί. Σήμερα λοιπόν θα ταξιδέψουμε σε αυτό τον κόσμο, στις θάλασσες του Νότου. Θα ακούσουμε μουσική, κυρίως κιθάρα λατινοαμερικάνικη και ισπανική βέβαια. Και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, Dancha in E Minor, του Jorge Morel, ένας πολύ ωραίου κιθαρίστα Αργεντίνου. Και να συναντήσουμε τον κύριο Χασιώτη. Ακούτε λοιπόν τη ραδιοφωνική εκπομπή Αποτύπωμα. Ξεχάσαμε πριν να συστηθούμε. Είμαστε ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο και η Φούλη Ζαβιτσάνου στην επιμέλεια της εκπομπής. Και έχουμε μαζί μας, όπως ήδη σας ανακοινώσαμε, τον κύριο Χασιώτη, τον κύριο Ιωάννη Χασιώτη, ιστορικό και συγγραφέα του βιβλίου για το οποίο σας μιλήσαμε, τον Οδυσσέα στις θάλασσες του Νότου. Σας καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδας, κύριε Χασιώτη.
Καλημέρα. Γεια σας.
Είστε στη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, Θεσσαλονίκη.
Από Θεσσαλονίκη, λοιπόν.
Συνεπώς, το καλημέρα δεν ισχύει για όλους, εφόσον είναι διεθνής η εμβέλεια της ΕΡΤ Ελλάς, αλλά το είπα για εσάς.
Δεν πειράζει. Εδώ ξέρουμε ότι είναι αυτή η ώρα, είναι 12 και 4 περίπου. Από όπου μας ακούνε, βέβαια, είναι μια άλλη ώρα. Εμείς θα λέμε καλημέρα γιατί είμαστε εδώ.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν με το βιβλίο σας, το οποίο ομολογώ ότι εμένα μου φάνηκε έτσι ενδιαφέρον ήδη από την αρχή, από τον τίτλο. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο τίτλο. Είναι μια πολύ προσεγμένη έκδοση, που πέρα από το κείμενο υπάρχουν και φωτογραφίες, υπάρχει και οπτικό υλικό. Δηλαδή είναι μια πολύ ωραία έκδοση από τις.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.
Και μετά βέβαια το ξεκίνησα και με μια απορία. Ποια είναι και η παρουσία στις υπερπόντιες κτίσεις της Ισπανίας? Είναι κάτι το οποίο κανείς μας δεν έχει έτσι και πολύ στο μυαλό του, όταν σκέφτεται αυτή την περίοδο, την ιστορική. Και ήθελα αρχικά να σας ρωτήσω πώς στράφηκε το ενδιαφέρον σας για μια τέτοιου είδους ιστορική έρευνα. Ένα πεδίο άγνωστο, τέρα incognita.
Κοιτάξτε, εγώ από το 1964 άρχισα να ασχολούμαι με τη μελέτη των ισπανικών ποιών. Γιατί είχα διαπιστώσει από τότε, δηλαδή στην αρχή της ακαδημαϊκής μου καριέρας, με περίεργο τρόπο, ο ισπανικός παράγοντας αγνοούνταν εντελώς στα δρόμενα της Ανατολικής Μεσογείου, παρόλο που ήταν μια δύναμη, πρώτον η μεγαλύτερη δύναμη του κόσμου την εποχή εκείνη και δεύτερον ότι ήταν πολύ κοντά. Δηλαδή τα δύο αντιβασίλεια της Νεάπολης και της Σικελίας, η Ισπανική επικράτεια ως το 1713,
σωστά,
ήταν απέναντι από την Κέρκυρα. Δηλαδή το βράδυ βλέπανε τα φώτα από απέναντι και πήγαινε ερχόταν ο κόσμος από τα Επτάνησα κυρίως προς την Ιταλία και το αντίστροφο. Και επίσης βέβαια ότι η ναυτική παρουσία των Ισπανών, κυρίως στην κεντρική Μεσόγειο, ήταν τόσο επιβλητική, ώστε τελικά ενθάρρυνε όλα σχεδόν τα επαναστατικά κινήματα της περίοδου εκείνης στην ελληνική Χερσόνησο. Mm-hmm. Μέχρι και το 1700, ας πούμε, μέχρι το 1630 για την ακρίβεια, δηλαδή μέχρι να εμφανιστούν οι Ρώσοι. Και όλα αυτά δεν είχαν μελετηθεί. Αποδίδονταν σε άλλες δυνάμεις, κυρίως στους Βενετούς, οι οποίοι βέβαια είχαν σημαντικό ρόλο, αλλά οι Ισπανοί ήταν απόντες. Οπότε έκανα μια τυχοδιοκτική εκστρατεία. Πήγα στην Ισπανία. Σε αυτό βέβαια πρέπει να πω ότι με ενθάρρυνε και ο δάσκαλός μου τότε, μια ιδιόμορφη προσωπικότητα, ο Κορφιάτης Μιχαήλ Λάσκαρης, ο οποίος ήξερε και ισπανικά και είχε δημοσιεύσει δύο μόνον άρθρα για δύο περιπτώσεις συνεργασίας Ελλήνων με Ισπανούς. Εν πάση περιπτώσει, όταν κανείς μελετά τις ισπανο-ελληνικές σχέσεις ή μάλλον τον ισπανικό κόσμο, αργά ή γρήγορα θα περάσει και στις υπερπόντιες κτίσεις. Δεν μπορεί να μείνει εκεί. Έβλεπα λοιπόν ότι για την πέρα του Ατλαντικού ισπανική επικράτεια μέχρι το 1820 περίπου, για την Κούβα μέχρι το 1898 και τις Φιλιππίνες, ότι γιατί δεν υπήρχε τίποτα. Το μόνο που απασχόλησε τους Έλληνες και πολύ καλά βέβαια κάνει ο Έλληνας αναγνώστης είναι η πρόσφατη Ισπανοαμερικανική ή Λατινοαμερικανική λογοτεχνία, η οποία έχει μεγάλη άνθηση.
Α, βέβαια.
Αλλά από άποψη ιστορίας.
Ενδιαφέρει το ελληνικό κοινό. Ενδιαφέρει το ελληνικό κοινό αυτή η περιοχή του κόσμου με διάφορους τρόπους. Είναι θελκτική, ναι.
Και για την ιστορία επίσης. Ό,τι ξέρουμε, αν ξέρουμε κάτι για την Λατινική Αμερική, είναι από το 1800 και πέρα. Δηλαδή μετά την Ισπανική περίοδο.
Τη δική τους απελευθέρωση. Τη δική τους απελευθέρωση, βέβαια.
Ακριβώς. Θέλω να πω και το βιβλίο του Εντουάρντο Γκαλεάνο, που ήταν ένα πραγματικά καταπληκτικό βιβλίο. Το διάβασα 2-3 φορές. Οι ανοιχτές πληγές.
Οι ανοιχτές φλέβες της Λατινικής Αμερικής,
βέβαια. Είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο. Αλλά και αυτό αρχίζει ουσιαστικά, και θα σου πω μια μικρή εισαγωγή, από το 1820 και εξής. Άρα λοιπόν υπήρχε ένα πεδίο άγνωστο. Εκεί ρίχνονται κυρίως οι νεότεροι ιστορικοί, οι νεότεροι ερευνητές, και όταν εγώ ρίχτηκα προς εκείνη την πλευρά ήμουν σχετικά νέος. Ήμουν σχετικά νέος. Άρα από Ισπανία πέρασα σε Ισπανοαμερική.
Και μια λοιπόν και αποτέλεσε αυτό αντικείμενο μελέτης έτσι εντάχει, ποια μπορούμε να πούμε ότι ήταν η σχέση του ισπανικού με τον ελληνικό κόσμο εκείνη την εποχή? Κάποια έτσι βασική άξονα, κάποιες βασικές ας πούμε σημεία για να κατανοήσουμε μετά και την εξέλιξη των αυτών των ανθρώπων που πήγαν εκεί, πώς πήγαν εκεί. Το γενικό πλαίσιο ποιο θα ήταν ας πούμε των σχέσεων?
Δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν εύκολο πρώτον γιατί υπήρχε η δυσπιστία για το θέμα τη Ορθοδοξία. Οι Έλληνες χαρακτηρίζονταν όλοι σχισματικοί. Η Ισπανία, η βασική ιδεολογία της Ισπανίας ήταν ο Ρωμαιοκαθολικισμός. Άρα λοιπόν ήταν δύσπιστη η Ισπανία απέναντι στους Έλληνες, γενικά τους λαούς του Λεβάντε. Αυτό ήταν το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι όπως ίσως όσοι ζήσαν στην Ισπανία και τη σημερινή ακόμα, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα αποικιοκρατικό σύνδρομο. Δηλαδή όλα είναι ισπανικά. Και συνεπώς οι μικροί λαοί, οι μικρές εθνότητες είναι λίγο στην αφάνεια. Αυτό προσπάθησα να το, όχι να το ανατρέψω, αλλά κάπως να το αλλάξω. Και νομίζω ότι το πέτυχα σε μεγάλο βαθμό. Σήμερα στην Ισπανία και χάρη βέβαια και στην ανάπτυξη των ελληνικών σπουδών, πάρα πολλοί Ισπανοί και ιστορικοί ασχολούνται με τον ελληνικό κόσμο. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Πολύ σημαντικό, γιατί ακριβώς εκεί ανοίγει ένα μονοπάτι το οποίο δεν έχει περπατηθεί όσο πρέπει. Και πρέπει να, και πρέπει να γίνει γέφυρα, δρόμος και όχι μονοπατάκι. Δηλαδή θα πρέπει...
Είναι γέφυρα. Οι Έλληνες όμως τη δημιούργησαν τη γέφυρα πιο πολύ παρά οι Ισπανοί.
Μάλιστα.
Γι' αυτό και το βιβλίο που έχω βγει και στα Ισπανικά και που είναι μια συλλογή εργασιών μου είναι απλώνοντας γέφυρες πάνω από τη Μεσόγειο.
Μάλιστα.
Και όχι μόνο πάνω από τη Μεσόγειο, αλλά φτάνουν και στις Κανάριες. Αλλά εν πάση περιπτώσει πάνω από τη Μεσόγειο.
Mm-hmm.
Και βλέπουμε ότι με το πείσμα τους, με την έστω και τον τυχοδιοκτισμό τους, οι Έλληνες κατάφεραν να γεμίσουν αυτό το χάσμα. Περνώντας βέβαια πρώτα στην απέναντι Νάπολη και Σικελία,
mm-hmm.
όπου ήταν και πολύ ισχυρό το ελληνικό στοιχείο, και από εκεί σιγά σιγά στην Ισπανία.
Άρα είναι δηλαδή ένα πάτημα, έτσι, δηλαδή πρώτα Νότια Ιταλία, Νάπολη κτλ.
Με μία λαμπρή εξαίρεση, το Θεοτοκόπουλο. Ο Θεοτοκόπουλος δεν πήγε στην Νάπολη για να περάσει στην Ισπανία, από τη Βενετία πήγε στη Ρώμη. Και από τη Ρώμη, αλλά ήταν, είχε αναδειχθεί σε μεγάλο ζωγράφο. Και από τη Ρώμη πήγε στην Ισπανία και έμεινε στο Τολέδο. Δηλαδή υπάρχει και μια εξαίρεση, θα έλεγε κανείς, αλλά οι άλλοι όλοι είχαν ως ενδιάμεσο σταθμό την Νάπολη και τη Σικελία.
Λογικό.
Και μετά βέβαια από την Ιβυρική Χερσόνησο, από εκεί και πέρα μοιραία ένα μέρος τους πέρασε και στις υπερπόντες κτήσεις.
Πάμε λοιπόν έτσι να δούμε έτσι πιο αναλυτικά αυτή τη συμμετοχή στις υπερπόντιες κτήσεις. Πρώτα απ' όλα να δούμε ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της συμμετοχής. Και κυρίως το πρώτο μέρος που είναι η εξερεύνηση. Γίνεται έρχεται αυτή η φοβερή στιγμή, εκεί το 1492, έτσι δεν είναι. Λα Εσπανιόλα νομίζω ονομάζεται το πρώτο, είναι το,
ναι,
από τα νησιά της Καραϊβικής, ναι, που δεν φτάνουν στη γη, στην Λατινική Αμερική, στην Ήπειρο, φτάνουν στα νησιά και μετά βέβαια από τα νησιά και στην Ήπειρο, στην Ιππειρωτική Λατινική Αμερική. Τι Τιέρα Φίρμα, αυτό που σαθώς και εγώ αυτό σκεφτόμουν, το Τιέρα Φίρμα, ναι.
Θα πει στερεά.
Ναι, στερεά γη. Εμείς θα πούμε Ιππειρωτική Λατινική Αμερική.
Η στερεά Ελλάδα ονομάζεται κατά αντιπαράθεση με την Πελοπόννησο. Και έτσι είναι η στερεά Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, στο πρώτο ταξίδι του Κολόμβου το 1492, δεν βρήκα Έλληνα. Δεν μπόρεσα να εντοπίσω κάποιον που είναι οπωσδήποτε Έλληνας. Παρόλο που έψαξα πολλούς καταλόγους, υπάρχει και πρόβλημα βέβαια καταρτισμού καταλόγου των μελών της πρώτης αποστολής το 1492. Στο δεύτερο όμως ταξίδι, να'τε και οι Έλληνες. Και δεν είναι τυχαίο ότι ήταν και χιώτες. Λοιπόν, οπότε αρχίζουμε από εκεί. Θα λέγει κανείς από το 1493 και εξής, ως το 1700 περίπου, λίγο πολύ με αυξομοιώσεις, ανεβαίνει ο αριθμός των Ελλήνων που συμμετέχουν στην εξερεύνηση, στην κατάκτηση και στον επικισμό.
Δίνεται πολύ μεγάλη σημασία στο βιβλίο στην αποστολή του Μαγκελάνου και στη συμμετοχή των Ελλήνων. Εκεί νομίζω είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να αναφέρουμε οπωσδήποτε.
Είναι μια εποπτεία. Καταρχήν είναι ο πρώτος γύρος του κόσμου. Πρέπει να φανταστούμε ότι ήταν πιο δύσκολο από ότι το να στείλουμε σήμερα, ξέρω εγώ, στο φεγγάρι κάποιον. Δηλαδή αχαρτογράφητες περιοχές, κανείς δεν ήξερε πού πηγαίνανε, κανείς δεν είχε τίποτε. Τώρα εμείς όταν βλέπουμε, όταν πηγαίνει ο πύραυλος, ας πούμε, στη Σελήνη, κατά κάποιο τρόπο λίγο πολύ το παρακολουθούν από κάτω. Εν πάση περιπτώσει, εκεί λοιπόν στους ξένους, οι Έλληνες αρχικά είχαν μια μικρή σχετική μερίδα, δηλαδή 9 άτομα καταγράφτηκαν στην πρώτη καταγραφή του πληρώματος, των πληρωμάτων του στόλου του Μαγελάνου. Από αυτούς τελικά ολοκλήρωσαν το γύρο οι 5. Οι 2, ο ένας έμπεινε στη Σεβίλη, ο άλλος βρέθηκε σε ένα πλοίο που στασίασε και γύρισε πίσω, και από τους 7 οι 2 ή αυτομόλυσαν ή κατέβηκαν και τους άρπαξαν οι τόπιοι Ινδιάνοι στο Βόρνεο. Και γύρισαν 5. Αυτό δείχνει ότι είναι μικρός αριθμός, αλλά να φανταστείτε ότι από το σύνολο των περίπου 270 μελών της αποστολής,
συνολικά,
σώθηκαν μόνο 17-18 άτομα. Και στα αυτά τα 17-18 άτομα, τα 5 ήταν Έλληνες. Δηλαδή, γι' αυτό και οι ιστορικοί της περίοδου αυτής χαρακτηρίζουν την επιβίωση των Ελλήνων ως φαινομενάλ, δηλαδή πολύ κάτι περίεργο.
Ναι, βέβαια, είναι περίεργο. Αναλογικά,
ναι,
τώρα έχει να κάνει όλο αυτό με την αυτοσύνη προφανώς και την,
ακριβώς,
και την εμπειρία της θάλασσας.
Ακριβώς, όλες σχεδόν τα πρόσωπα που, με μερικές εξαιρέσεις, που συνάντησα, που ταύτισα γεωγραφικά σε ό,τι αφορά την πατρίδα τους, προέρχονται από φραγκοκρατούμενες, νησιωτικές και παράλλες
περιοχές της Ελλάδας.
Δηλαδή από την βρήκα και από την Τραπεζούντα κάποιον και τα λοιπά, αλλά αυτά είναι εξαιρέσεις.
Ναι.
Οι περισσότεροι είναι από Ρόδο, από Κυκλάδες, από Τυχείο, από τον Ναύπλιο και βέβαια από την Κρήτη.
Από την Κρήτη.
Πάρα πολύ κριτική.
Ναι,
πάρα πολύ. Και από την Κύπρο.
Μάλιστα. Αυτές είναι οι περιοχές συνήθως και είναι ναυτικοί και είναι λογικό, δεν είναι. Οι Ισπανοί είναι ένας τεριανός λαός και τότε δεν γνωρίζουν από θάλασσα.
Ιδίως όταν, τα πρώτα ταξίδια.
Ειδικά δεν έχουν καμία σχέση με θάλασσα.
Ιδίως τα πρώτα ταξίδια ήταν οι άνθρωποι κτηνοτρόφοι και αγρότες. Εξτρεμαδούρα και Καστήλη. Δεν είχαν ιδέα από θάλασσα. Γι' αυτό το μα απολογείται και ο Μαγελάνος όταν στο βασιλιά τον Κάρολο του στέλνει. Λέει, τι να κάνω, λέει, παίρνω ξένους γιατί δεν βρίσκω naturales, δηλαδή εδώ ντόπιους που να έχουν ιδέα από θάλασσα. Ενώ όλοι οι Έλληνες που πήγαν, μα σχεδόν όσους μπόρεσαν να εντοπίσω τα επαγγελματά τους, ήταν πιλότοι, ήταν λοστρόμοι, ήταν ναύκληροι, ήταν βέβαια και απλοί ναύτες, ήταν κατασκευαστές καραβιών, ήταν επισκευαστές καραβιών, μικροναυπηγοί, δηλαδή στα Καρνάγια δούλευαν πάρα πολύ. Αυτό εδώ για τους Ισπανούς ήταν
μια τεχνογνωσία, τεχνογνωσία που δεν
ακριβώς
είχαν. Καλαφάτες λέτε, ότι ήταν πάρα πολύ καλαφάτες, είπε.
Οι καλαφάτες είναι μεγάλο επάγγελμα και πολύ ακριβό, γιατί τα καράβια την εποχή εκείνη και τρυπούζαν και άνοιγαν τρύπες από το σάψιζαν τα σανίδια, αλλά και ακολούσαν πάρα πολλά, ακολούσαν πάνω όστρακα. Έπρεπε λοιπόν αυτά να καθαριστούν, να βγουν στην ξηρά.
Να επισκευαστούν, βέβαια.
Και να επισκευαστούν. Πού να βρουν καλαφάτες, πού να βρουν μαραγκούς, καρπιντέρους,
πλεντερίβερα. Ναι.
Πού να τους βρουν. Και βέβαια οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι. Είχαν μεγάλη, πολλές φορές μάλιστα υπάρχουν και μερικοί Λατινοαμερικανοί ιστορικοί, οι οποίοι όταν βρίσκουν ένα όνομα παραδείγματος Νικολάς, και είναι καρπιντέρο, δηλαδή είναι ξυλουργός.
Θεωρούν ότι είναι μάλλον ελληνικής καταγωγής.
Τον λένε Έλληνα και ας μην έχουν κανένα στοιχείο.
Μάλιστα. Μάλιστα. Και μιλάμε τώρα, αναφέρετε στο βιβλίο ότι είναι η τρίτη εθνότητα.
Ναι, τρίτη ή τέταρτη. Κοιτάξτε κάτι. Είναι τέταρτη, αν συνυπολογίσουμε τους Πορτογάλους και τους Φλαμανδούς. Αλλά προσέξτε τώρα, οι Φλαμανδοί, δηλαδή το σημερινό Βέλγιο, ήταν ισπανική κτήση. Δηλαδή ήταν Ισπανοί υπηκόοι. Οι δε Πορτογάλοι από το 1580 ως το 1640 είχαν επίσης ενσωματωθεί στο ισπανικό στέμμα.
Είναι ελιμπέριο που λένε και η διαυτοκρατορία, έτσι, ελιμπέριο. Είναι η εποχή που η Ευρώπη...
Οι υπόλοιποι ήταν Ιταλοί. Τι Ιταλοί, Γενοβέζοι. Γενοβέζοι, Κορσικανοί και Έλληνες. Γι' αυτό τους θεωρώ τρίτοι, δηλαδή σε σχέση με τους άλλους. Οι δε Κορσικοί ανήκε στη Γένοβα. Δηλαδή, αλλά οι Γενοβέζοι, όπως ξέρουμε λίγο πολύ όλοι, και από την εποχή του Κολόμβου αλλά και μετά, ήταν αυτοί που έκαναν επενδύσεις στα ταξίδια. Αυτοί πληρώναν τα λεφτά για να γίνουν τα μεγάλα ταξίδια. Και μετά βέβαια έπαιρναν τα κέρδη. Άρα λοιπόν οι Έλληνες δεν είναι απλώς η τρίτη ή έστω η τέταρτη εθνότητα. Μεταξύ των ξένων μιλάμε, γιατί οι Ισπανοί ήταν χιλιάδες. Αλλά ήταν και αυτοί που με τις μεγαλύτερες δυσκολίες πήρε αυτή τη θέση. Πολλές δυσκολίες, εκτός από τα γεωγραφικά, έπρεπε να διαδρέξουν όλη τη Μεσόγειο.
Σωστά.
Εκτός από τα θρησκευτικά, έπρεπε να ξεπεράσουν τη δυσπιστία των Ισπανών για αυτούς που προέρχονταν από χώρες ορθόδοξες, σχισματικές. Έπρεπε να ξεπεράσουν επίσης και τα κοινωνικά, γιατί η κοινωνία της Ισπανίας, φεουδαλική, δεν υπήρχε στην Ελλάδα, παρά το ότι τα φραγκοκρατούμενα μέρη είχαν ένα παλιό φεουδαλισμό, αλλά δεν ήταν έτσι τα πράγματα.
Βέβαια.
Ήταν μια αυστηρή ιεραρχία που έπρεπε να τη σπάσουν αυτοί. Το βλέπει κανείς αυτό όταν δίνουν εξετάσεις για να πάρουν το μεγάλο τίτλο του πιλότου Μαγιόρ, δηλαδή του μεγάλου πιλότου των εξερευνήσεων. Τον οποίο κυρίως τον έπαιρναν οι Ισπανοί, από πατριωτισμό βέβαια, και Πορτογάλοι. Αλλά όταν είχαμε επιτροπές εντελώς αντικειμενικές, επέλεγαν Έλληνες. Και αυτό είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο. Παραδείγματος χάρη, έχουμε την περίπτωση του Μιχαήλ από τη Ρόδα, του Μιγέλ ντε Ρόδας.
Μιγέλ ντε Ρόδας, βέβαια.
Ναι, ναι. Τους γράφω με τα ισπανικά ονόματα.
Εντάξει.
Για πολλούς λόγους, για να μην γίνει σύγχυση. Γιατί αν αρχίσουμε ο Μιχάλης από τη Ρόδα και ο Γιάννης από την Κρήτη, δεν θα έχουμε το λοιμό και δεν θα βρούμε άκρη. Εν πάση περιπτώσει, ο Μιγέλ ντε Ρόδας, τον οποίο δεν ήθελε ο Καμπότος στην δεύτερη αποστολή του και που ο Μιγέλ ντε Ρόδας είχε πάρει και στον κύκλο της γης με τον Μαγελάνο και μάλιστα ήταν από αυτός που είχε τα περισσότερα χαρτιά στα χέρια του, χάρτες κτλ. Ενώ ο ομοεθνής του, ο Φραγκίσκος Άλμπος, που ήταν αξιώτης, είχε γράψει το ημερολόγιο, το τεχνικό ημερολόγιο του ταξιδιού. Δεν ήταν τυχαία πρόσωπα, δηλαδή.
Καθόλου.
Ξέρανε πράγματα.
Βέβαια.
Πράγματα.
Και μόνο το γεγονός ότι καταγράφηκαν τα στοιχεία όλα από τον Φρανσίσκο Άλμπο είναι τεράστιο κεφάλαιο.
Όταν λοιπόν ο Καμπότο, ο οποίος μισούσε τους αντιπάλους, τους ικανούς ναυτικούς, είπε ότι εγώ δεν θα πάρω αυτό, Μιγέλ ντε Ρόδας, του ήρθε κατά εντολή από πάνω, δηλαδή από το βασιλιά, ότι εγώ εκτιμώ αυτόν τον Έλληνα ναυτικό, τον θεωρώ Ισπανό υπήκο.
Και είναι
δηλαδή
χρήσιμος για την αποστολή, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς.
Όχι μόνο αυτό, αλλά κρυφά είχε πάρει εντολή ότι αν πάθει κάτι ο Καμπότο θα αναλάβεις εσύ την αρχηγία της αποστολής.
Μάλιστα.
Τελικά δεν την ανέλαβε, γιατί ο Καμπότο από τη μνησή κακία για αυτούς, τρεις ήταν, δύο Ισπανοί και ένας Έλληνας, τους έβγαλε με το ζόρι σε ένα νησί τώρα στα σημερινά ανατολικά της Βραζιλίας, σαν τα Καταρίνα τα λεφάνω, και οι δυο, ο Έλληνας και ο Ισπανός, μπήκαν σε μια φελούκα να περάσουν απέναντι, αλλά πνίγηκαν μετά από μήνες. Άρα είχε και κακό τέλος ο άνθρωπος αυτός, αλλά σπουδαία ναυτική προσωπικότητα. Και άλλοι όμως, και άλλοι, που δώσανε ονόματα σε όρμους, σε θέσεις, που τους εμπιστευόταν οι αντιβασιλείς στη μεταφρά του ασημιού και του χρυσού από το Περού στον Παναμά. Δηλαδή θέλω να πω σπουδαία, σπουδαίες αποστολές, εμπιστευτικές αποστολές, που δεν τις εμπιστεύονται εύκολα σε ξένους.
Mm-hmm. Είπαμε, η φοβία απέναντι στους ξένους ήταν μια σταθερή κατάσταση. Η έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στο ξένο, κατά πόσο, όπως είπατε και εσείς, αυτό που προέρχεται από μια περιοχή που είναι το σχίσμα, που δεν έχει το ίδιο δόγμα κτλ. Βέβαια.
Βέβαια, ναι. Φανταστείτε ότι τους προτιμούσαν οι Ισπανοί από τους Πορτογάλους, που ήταν καθολικοί και που ήταν δικοί τους άνθρωποι. Mm-hmm. Τους προτιμούσαν. Τους Πορτογάλους τους υποπτεύονταν λίγο και οι ακριβό Ιουδαίους και τα ρεστ.
Έγινε άλλα ζητήματα βέβαια εκείνη την εποχή.
Είναι και άλλα πράγματα. Επίσης.
Ναι, γιατί υπάρχει το ζήτημα, είναι πολύ έντονο το θέμα. Έχουν εκδιωχθεί από την Ισπανική Χερσόνησο οι Άραβες και οι Εβραίοι και έχει μείνει η σκιά ότι μπορεί να είσαι κρύφο Εβραίος κτλ.
Κρύφο
Μουσουλμάνος για πάρα πολλά χρόνια, αιώνες, όλους αυτούς τους αιώνες. Ναι.
Μέχρι το 1609-1610 και μερικοί μείνανε βέβαια, αλλά εξηχριστιανίστηκαν. Είναι οι Μορίσκοι λεγόμενοι, που κρυφά όμως ήταν Μουσουλμάνοι. Mm. Και βέβαια και οι Εβραίοι, οι οποίοι επίσης έγιναν κονβέρσος, δηλαδή.
Υπάρχει η τεράστια καχυποψία γύρω από το θέμα της θρησκείας και βέβαια και υπάρχει και πώς το πούμε, ο φόβος του ξένου, μια δυσκολία.
Αυτή η αλλοεθνία.
Ακριβώς, η αλλοεθνία.
Το μεγαλύτερο εμπόδιο. Το μεγαλύτερο εμπόδιο.
Η αλλοεθνία, ναι, σωστά.
Η αλλοεθνία, ναι, εξτραχερία για τους Ισπανούς. Οπότε εκεί πρέπει να περάσει από χίλια κύματα. Εν πάση περιπτώσει, παρόλα αυτά, περνούσανε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τους βρίσκω σχεδόν σε όλες. 2-3 εξερευνήσεις μου ξέφυγαν, δεν τους βρήκα. Mm-hmm. Τους βρίσκω έστω 1, 2, 5, 10 σε όλες τις μεγάλες εξερευνήσεις. Τόσο τις θαλάσσες, όσο και τις χερσαίες, γιατί έχουμε και χερσαίες.
Βέβαια.
Ας πούμε η καρτογράφηση της Κορδιλιέρας των Άνδειων με τα ποτάμια κτλ. Έγινε από έναν Έλληνα αποτυχίο, Φράνκο Ρίγο Ντεκίο, κάπως έτσι.
Mm-hmm.
Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι επίσης η πρώτη είσοδος στον Αμαζόνιο από την πλευρά του Ατλαντικού με τον Ορελιάνα, μια μορφή εξειδενικευμένη στην ισπανική ιστορία, ο βασικός βοηθός του, ο πιλότος πούμε, του καραβιού που επέζησε, ήταν ο Χουάν Γκριέγο, 22-23 χρονών τότε. Και αυτός που επέζησε μετά την είσοδο στον Αμαζόνιο, όλα τα καράβια τα άλλα χάθηκαν. Το μόνο που σώθηκε, με μόνο ζωντανό τον Χουάν Γκριέγο, έφτασε στην Ίσο Μαργαρίτα, όπου μια που μιλάμε για την Ίσο Μαργαρίτα, που είναι της Βενεζουέλας, το μεγαλύτερο και τουριστικότερο λιμάνι της είναι, ονομάζεται Χουάν Γκριέγο.
Μάλιστα.
Το οποίο βέβαια, άμα μπείτε στο Google, θα βρείτε πολύ ωραία ηλιοβασιλέματα. Και το οποίο οφείλεται στην παρουσία ενός ντόπιου, ενός επικιστή της περιοχής που λεγόταν Χουάν Γκριέγο. Έχουμε πολλά τοπονύμια που θυμίζουν το πέρασμα των Ελλήνων.
Των Ελλήνων, ναι. Και πώς όλα αυτά τα χρόνια έχει περάσει αυτό το θέμα τόσο πολύ στην αφάνεια, που αν κάτσεις να το δεις, βλέπεις τόσες πολλές περιπτώσεις. Και να πούμε και ότι είναι πραγματικά μυθιστορηματικές αυτές οι μορφές. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να γράψει ένα μυθιστόρημα ή να κάνει μια ταινία η οποία να έχει ενδιαφέρον και μόνο από την πλοκή της, από το σενάριο, μπορεί να διαβάσει το βιβλίο σας και να βρει απίστευτες ιστορίες ανθρώπων. Το πώς πήγανε, ήρθανε, πώς κατέληξαν εκεί, πώς έγιναν τελικά γιατροί και γιατρεύαν τους Ινδιάνους, πώς έγιναν έμποροι και τελικά πήγανε. Είναι απίστευτο το πώς έχει εξελιχθεί η ζωή τους.
Θα σας διακόψω γι' αυτό το λόγο και ένας, ας πούμε, Λατινοαμερικανός, αλλά που έζησε και στο Παρίσι, συγγραφέας, πολύ γνωστός και στην Ελλάδα, σε μεταφρασμένα έργα κτλ. Mm-hmm. Ο Κορτάσαρ.
Βέβαια, Χούλιο Κορτάσαρ. Ναι.
Βέβαια. Έγραψε ένα έργο, το οποίο είναι περίεργο μείγμα ιστορίας και μυθολογίας, και σύγχρονη και σκέπτη. Ο Κορτάσαρ είναι πολύ εγκεφαλικός και πολύ διαβασμένος. Λοιπόν, τοποθετεί τους ήρωές του να προχωρούν μέσα στον Αμαζόνιο, βαθιά στον Αμαζόνιο, εκεί είναι το βασικό πεδίο, ας πούμε. Και φυσικά αυτός που ονομάζεται, που είναι αυτός που κυνηγάει τα πολύτιμα μέταλλα, είναι ένας Χουάν Γκριέγο.
Μάλιστα,
Γιάννης Γκριέγο από την Καλαμάτα και τα λοιπά. Που δείχνει ακριβώς ότι είχε διαβάσει ο άνθρωπος πολλά πράγματα και γι' αυτό το λόγο θεώρησε ότι ήταν πολύ πιο ταιριαστό να βάλει έναν Έλληνα ως κυνηγό του χρυσού. Η αλήθεια είναι ότι είχαν καταφέρει οι Έλληνες αρκετά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, ένα από τα πιο κεντρικά σημεία που έγινε τελικά το κέντρο της εξαγωγής ασημιού στο Περού, πάνω στις Άνδες, σε υψόμετρο 4.000 μέτρα κτλ. Το είχε ανακαλύψει ένας Νικόλος Πέρεθ Γκριέγο, τον οποίο βέβαια αποσιωπούσαν οι Ισπανοί συνεχώς, επειδή ο τοπικός φεουδάρχης ήταν Ισπανός. Αλλά οι μαρτυρίες των χρονικογράφων λένε ότι αυτός το βρήκε. Γιατί πηγαίνανε οι δικοί μας και ψιλορωθούσαν τους Ινδιάνους αν ξέραν τίποτε. Έτσι τα βρίσκαν. Αυτά ήταν παλιά ορυχεία, τα οποία είχαν από την εποχή των Ίνκας, τα οποία είχαν κλείσει. Και δημιουργήθηκε λοιπόν αυτό το ένα μεγάλο. Επίσης πάρα πολλούς βρίσκουμε, τώρα περνάμε στα παραγωγικά, πάρα πολλούς βρίσκουμε ως εργαζόμενους στα ορυχεία.
Κύριε Χασιώτη, πριν περάσουμε στα παραγωγικά όμως, για να έχουμε έτσι μια δομή, είδαμε κάποιες μορφές από την εξερεύνηση πολύ σημαντικές. Ήταν με τον Φρανσίσκο Άλμπο, τον Μιγγέλ Ντε Ρόδας. Πάμε να δούμε κάποιες πολύ βασικές μορφές από την κατάκτηση. Και μια και είσαστε στη Λίμα και στο Περού, πρέπει να μιλήσουμε για τον Πέδρο Δε Κάντια. Έτσι δεν είναι, που μιλάμε για την κατάκτηση.
Είναι... Ίσως είναι και ο μόνος γνωστός.
Ναι.
Γιατί είχαμε γι' αυτόν και μία μονογραφία ενός Έλληνα διπλωμάτη του Κόρακα, που στηρίχθηκε σε πηγές, δημοσιευμένες βέβαια πηγές, γιατί ήταν και δήμαρχος. Ο Πέδρο Δε Κάντια έγινε δήμαρχος, διοικητής, αρχηγός πυροβολικού στη Λίμα του Περού. Ο Πέδρο Δε Κάντια λοιπόν ήταν ο μόνος που ήταν γνωστός. Αλλά όχι στις λεπτομέρειες. Δεν ξέραμε ούτε συγγύη, ούτε οικογένεια, ούτε τίποτε. Ξέραμε απλώς ότι ήταν ο πιο πιστός από τους πιο πιστούς συντρόφους του Φρανσίσκο Πιθάρο.
Βέβαια, του βασικού κατακτητή του Περού.
Και πήραν μέρος ακριβώς στην κατάληψη του Περού και στην σύλληψη του τελευταίου Ίνκα αυτοκράτορα. Εδώ στο βιβλίο βέβαια υπάρχουν λεπτομέρειες. Ο αδερφός του που ήταν μοναχός και σε 100 τόσα χρόνια, οι συγγενείς του, τα αδέρφια του, η προϋπηρεσία του στην Ιταλία, στην Αφρική, διάφορα πράγματα. Και επίσης που είναι το πιο ενδιαφέρον, ότι ο Πέδρο Δε Κάντια, ο Πέδρος ο Κρητικός, τέλος πάντων πώς έμεινε, είχε μαζέψει κοντά του μία τουλάχιστον 20 συμπατριωτών του.
Μια ομάδα λοιπόν.
Μια ομάδα η οποία ήταν οι περισσότεροι πυροβολητές. Ξέραν δηλαδή να χειρίζονται το πυροβόλα και να κατασκευάζουν πυρίτιδα. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για τις πολεμικές επιχειρήσεις. Και μάλιστα οι αντίπαλοι του Πέδρο, γιατί ο Πέδρο Ντεκάντια πέρασε σε ένα στασιαστή, Αλμάγρο τον νεότερο, ο οποίος ένα σκληρό άτομο, ο λίγων φρενοβολαβές, και ο οποίος τελικά σκότωσε και τον ίδιο, τον Πέδρο Ντεκάντια, τον μαχαίρωσε. Αυτό και εκεί λοιπόν γράφουν ότι αυτή η ομάδα των Λεβαντίσκων, οι Έλληνες ονομάζονται γενικά Λεβαντίσκος, από την
εξανατολής, σαν να λέμε.
Ναι. Το λέει βέβαια, δηλαδή οι Έλληνες, για να μην μπερδευτούμε, είναι φοβερή στην κατασκευή κανονιών σαν του Μιλάνου. Το Μιλάνο τότε ήταν το υπαρθμόν ένα πολεμικό κέντρο πολεμικής βιομηχανίας της εποχής για τα κανόνια. Άρα λοιπόν είχαν μια μεγάλη ικανότητα την οποία αξιοποίησε ο Πέδρο Ντεκάντια, ο οποίος βέβαια είχε μια λαμπρή καριέρα, είχε και κόσμο και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά ήταν μετεωρική και αυτή μου η εξέλιξη, γιατί όπως ανέφερα, αυτός που, στο οποίο το στρατόπεδο πήγε, στον Αλμάγρο τον νεότερο, διέγονται Αλμάγρο, όταν κατάλαβε ότι ο Πέδρο δεν ήταν σίγουρα δικός του, αλλά ότι έριχναν στον αέρα τα βλήματα για να μην πλήξουν απέναντι τους νόμιμους, τέλος πάντων, πολεμιστές του βασιλιά, έβγαλε το σπαθί και τον μαχαίρωσε. Ενώ είχε μια τόσο λαμπρή σταδιοδρομία. Αλλά αυτή είναι η μόνη μορφή ιστορική που ξέραμε.
Που είναι αναγνωρισμένη από το εξ αρχής ίσως και τα λοιπά. Έχουν γραφτεί και ποίηματα από εκείνη την εποχή για αυτόν και τα λοιπά. Να δούμε κάτι τώρα. Βλέπω εδώ μπροστά μου το βιβλίο, στο τέλος του βιβλίου, το πόσο ο Φώτης Κόντογλου έχει ζωγραφίσει τη μορφή του, λέει, του Πέδρο Ντεκάντια, λέει, κριτικός ο λεγόμενος Πέδρο Ντεκάντια. Έχει αφήσει λοιπόν ένα αποτύπωμα και στον, προφανώς στον ισπανόφωνο χώρο, αλλά και στον ελληνικό χώρο ο Πέδρο Ντεκάντια. Είναι μια μορφή που έχει ξεχωρίσει από εκεί. Πρέπει όμως, επειδή βιαζόμαστε λίγο, για να προλάβουμε να πούμε κάποια πράγματα, να δώσουμε και κάποιες εικόνες από την ειρηνική δράση, δηλαδή από την εποχή της εγκατάστασης των πόλεων, των περιοχών κτλ. Και την παρουσία των Ελλήνων εκεί, που νομίζω σιγά σιγά βέβαια είναι πιο μικρή και βαίνει έτσι μειούμενη, έτσι δεν είναι?
Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν οι περισσότεροι ασχολούνται με χαμηλά επαγγέλματα, ήταν ψαράδες, όταν ήταν στην παραλία, ήταν έμποροι βέβαια, είχαν και καφενεία και εστιατόρια. Πάντως αυτοί που εγκαθίστανται μόνιμα, ασχολήθηκαν πολύ με την αμπελουργία. Θεωρείται ότι η αμπελουργία των πρώτων χρόνων της κατάκτησης χρωστούσε πολλά σε τρεις εθνότητες, στους Γάλλους βέβαια, στους Ιταλούς και στους Έλληνες. Mm-hmm. Αυτοί ήταν οι τρεις κύριες εθνότητες που ανέπτυξαν την αμπελουργία στην Ισπανοαμερική. Αυτό ήταν το ένα επάγγελμα. Αλλά ασχολήθηκαν και με άλλα. Κάποιοι πέρασαν στην καλλιέργεια του κακάου. Στην Κωσταρίκα, ας πούμε, ο μεγαλύτερος κακαοτέρο, δηλαδή παραγωγός κακάου, ήταν ένας Έλληνας από τη Σκόπελο με ισπανοϊβηρικό όνομα, Ακώστα Αρέβαλο, ο οποίος άφησε γενιές απογόνων και ο οποίος είχε κουβαλήσει εκεί και άλλους συμπατριώτες του και από τη Σκόπελο και από άλλα μέρη της Ελλάδας, και ανέπτυξαν μια φοβερή, ας πούμε, παραγωγή κακάου, μεγαλύτερη της Κολομβίας για να μην πω και της Λατινικής Αμερικής. Αλλά εκείνο που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι ότι οι απόγονοι του Σταρέβαλου που ζουν μέχρι σήμερα είχαν πάρει μέρος στη δημόσια ζωή, την πολιτική ζωή της Κωνσταντίκας και μετά την ανεξαρτητοποίησή της, και γίνανε βουλευτές μέχρι και πρόεδροι της Δημοκρατίας. Όλοι αυτοί, ακόμα και σήμερα, σε φρέσκα δημοσιεύματα, δηλώνουν την απότερη καταγωγή τους από την Ελλάδα. Είναι και αυτό λοιπόν το κακάο. Το άλλο ήταν η απόσταξη των σταφυλιών. Ένας Πέτρο, τέλος πάντων, από την Ντεκορφού, από την Κέρκυρα, θεωρείται ο πρώτος που έκανε απόσταξη του πίσκο, το οποίο είναι το εθνικό ποτό της Χιλής και του Περού. Έχουμε και τη διαθήκη του. Δηλαδή και εκεί δραστηριοποιήθηκε. Η άλλη είναι, όπως ανέφερα ήδη, στα μεταλλεία. Στα μεταλλεία, είτε ως εργάτες ή ακόμα και ως έμποροι των μετάλλων. Υπήρχαν στη γεωργία. Η γεωργία δεν είχε μεγάλη ανάπτυξη, δηλαδή η παραγωγή σταριού, τέλος πάντων, ήταν περιορισμένη. Αλλά παρόλα αυτά, οι πηγές αναφέρουν ότι μεταξύ των παραγωγών βασικό ρόλο παίζανε οι Έλληνες σιτοπαραγωγοί. Έχουμε λοιπόν και μια παγιανής ειρηνική δραστηριότητα, παραγωγική, η οποία τελικά βοήθησε. Αλλά πέρασαν ακόμα και στην τέχνη. Πολύ λίγοι βέβαια. Υπάρχει ένας Χουάν Γκριέγο, ο οποίος ίδρυσε το πρώτο σχολείο στο Κίτο. Το πρώτο σχολείο δηλαδή της Λατινικής Αμερικής. Είναι κάτι φοβερό. Αυτός τώρα ήταν μάλλον δευτέρας γενιάς. Θα ήξερε ισπανικά, ισπανικά βέβαια θα δίδεσκε στο σχολείο. Είχε και τη βοήθεια μερικών ιεραποστόλων και έστησε ένα ίδρυμα στο οποίο τα παιδιά μαθαίνανε γλώσσα, τέχνες, χειροτεχνία κτλ. Έχουμε τέτοια πολλά παραδείγματα.
Στο Κίτο, έτσι, στο Εκουαδόρ, ε.
Στο Κίτο, ναι. Και επίσης ένας, ο οποίος επίσης είναι δευτέρας γενιάς, μάλλον γιος από τοπική Ινδιάνα, μεστίθο δηλαδή, Μάρκος Γκριέγο αυτός, ο οποίος αναδύθηκε στον πρώτο ζωγράφο της Λατινικής Αμερικής, που δεν είχε ισπανική προέλευση, και ο οποίος ασχολήθηκε με ζωγραφική παρόκ. Και έχουμε την Παναγία της Γουαδελούπης, που είναι η Παναγία, η προστάτησα του Μεξικού,
βέβαια,
την οποία έχω επίσης στο βιβλιοθηκό, επιχρωματισμένη. Είναι σημαντικό. Και μαζί με αυτόν και διάφοροι που κάνανε τέμπλα στις εκκλησίες, ξυλόγλυπτα πράγματα. Δηλαδή δεν ήταν όλοι ή ναυτικοί. Κάποια στιγμή εγκαθίσταν το, γινόταν έμποροι, πάρα πολύ σοβαροί έμποροι. Κάνανε αγοραπολισία ακινήτων. Ένας ευσταθείο από την Κύπρο είχε γίνει ο μεγάλος κτηματίας της περιοχής της Λίμας του Περού, ή όπως αναφέρω στο βιβλίο, ενκομεντέρος. Η ενκομεντέρος ήταν ένας όρος που τον χρησιμοποίησαν μόνο για την περιοχή αυτή του κόσμου, που είναι ιδιοκτήτες τεράστιων εκτάσεων, έχοντας ως υπηκόους Ινδιάνους, στους οποίους πρόσφεραν προστασία, εντός εισαγωγικών βέβαια, και οι Ινδιάνοι αντιπρόσφεραν ένα μέρος της παραγωγής τους. Αυτό ώσπου να διαλυθεί αυτός εδώ. Είχαμε αρκετούς Έλληνες ενκομεντέρους λοιπόν. Που και αυτό δείχνει ότι είχαν καταφέρει, βέβαια ενκομεντέρους γινόταν αυτοί οι οποίοι είχαν διακριθεί στον πόλεμο ως ανταμοιβή. Θέλω να πω ότι με λίγα λόγια και στα ειρηνικά έργα, ακόμα και στα θρησκευτικά, έχουμε και μοναχούς που βέβαια ρωμαιοκαθολικούς.
Νομίζω αυτή η εικόνα για τον, νομίζω, είναι στο, πάλι στο Περού, αν θυμάμαι καλά.
Στη Λίμα.
Στη Λίμα, ο οποίος είναι Έλληνας, ο οποίος γίνεται μοναχός και βοηθάει τους, είναι γιατρός και βοηθάει πάρα πολύ τους Ινδιάνικους πληθυσμούς. Και να μιλήσουμε λίγο έστω και, έτσι, έστω και σύντομα, γιατί τελειώνει και ο χρόνος μας, γι' αυτό, για τη σχέση τους με τους αυτόχθονες λαούς, γιατί μιλάμε τόσο τώρα για αυτή την κατάκτηση και για αυτή την εξερεύνηση κατάκτηση και για αυτό το νέο κόσμο που δημιουργήθηκε εκεί, γιατί δεν έχουμε κάνει όμως μια αναφορά σε αυτή τη βίαιη σύγκρουση και στο πώς οι αυτόχθονες αναγκάστηκαν, σφαγιάστηκαν σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αναγκάστηκαν να αλλάξουν τελείως τη ζωή τους, να εκχριστιανιστούν, έτσι δεν είναι?
Αυτό είναι το πρώτο.
Είναι ένα τεράστιο κομμάτι αυτό, το οποίο μάλλον είναι και πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ένας κατακτητής, ο οποίος έρχεται, αν δεν σε σκοτώσει, θα σου αλλάξει τη ζωή. Είναι μια τέτοια κατάσταση.
Είναι φοβερό, αλλά πάντως οι Έλληνες, επειδή πηγαίναν σύντους μόνοι τους εκεί πέρα, μερικοί μόνο είχαν προλάβει να παντρευτούν Ισπανίδες, οι περισσότεροι παντρεύονταν ντόπιες, Ινδιάνες.
Μάλιστα.
Αυτό τους έφερε πολύ κοντά.
Αυτό είναι
ακόμα
σημαντικό.
Και νέες. Έχουμε και περιπτώσεις ολόκληρης αποικίας Ελλήνων ναυτικών στα ανοιχτά της Βερακρούς, κάπου εκεί, που είχαν παντρευτεί λίγο πολύ όλοι με Νέγρες. Και κάνανε μια τοπική κοινότητα και μάλιστα ζήτησαν από τον επίσκοπο να τους κάνει μια εκκλησία. Αυτός αρνήθηκε βέβαια. Αλλά πάντως ήταν οι άνθρωποι πολύ συνδεδεμένοι με τον τόπιο στοιχείο. Τώρα αυτός ο σιωπημένος, πάνω Κεφαλονίτης, είναι μια ιστορία πραγματικά για μυθιστόρημα.
Είναι για μυθιστόρημα, όντως.
Ναι, αν προλάβω.
Ναι, έχουμε λίγο χρόνο πλέον. Δεν ξέρω αν προτιμάτε αυτό ή να κάνουμε μια γενική αποτίμηση, γιατί δεν ξέρω αν θα προλάβουμε και τα δύο. Δηλαδή, να δούμε λίγο αυτή η έρευνα που κάνετε εσείς εδώ και κάνετε πάρα πολλά χρόνια και από τώρα εμείς γνωρίζουμε σαν αναγνώστες μέσα από αυτό το βιβλίο. Έτσι, η Οδυσσέας στις θάλασσες του Νότου. University Studio Press, λοιπόν. Αυτή η έρευνα τι προοπτικές έχει και στον ελληνικό κόσμο αλλά και στον ισπανόφωνο κόσμο, γιατί γυρνάω και επιμένω ότι δεν είναι δυνατόν σε μια τέτοια περίοδο που είναι πολύ σημαντική για την εξέλιξη της Ευρώπης και της ευρωπαϊκής ιστορίας να μην φωτίζεται η συμμετοχή όχι των Ελλήνων υποχρεωτικά, όλων των υπόλοιπων.
Των υπόλοιπων μικρών λαών.
Λαών γύρω από αυτό, δηλαδή να υπάρχει μια, ας πούμε, πώς το πω, ισπανοκεντρική ανάγνωση τόσο πολύ όλης αυτής της διαδικασίας.
Ήδη υπάρχει μια υποχώρηση του ισπανοκεντρισμού και ήδη, το λέω στον επίλογο, οι Ισπανοαμερικανοί δεν θέλουν, αυτοί θέλουν να λέγονται απλώς Αμερικάνος. Mm. Δεν τους ενδιαφέρει. Ενώ οι Βορειοαμερικάνοι είναι Γιάνκης. Λοιπόν, οπότε οι Αμερικάνοι, δηλαδή οι άνθρωποι που είναι από το Νέο Μεξικό και κάτω, το Νέο Μεξικό μπορεί να είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ακόμα κρατάει πολλά στοιχεία του παλιού ισπανικού χαρακτήρα. Απόδειξε ότι με πολύ ελληνική παρουσία, το μεγαλύτερο προάστιο της Αλμπουκέρκε, της μεγαλύτερης πόλης του Νέου Μεξικού, ονομάζεται Γριέγος, επειδή είχε πάρα πολλούς Έλληνες. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί λοιπόν οι σημερινοί Ισπανοαμερικανοί ιστορικοί, επειδή θέλουν να μειώσουν λίγο το μονοπόλιο το ισπανικό, αρχίζουν να προβάλλουν το άλλο, όπως λέτε κι εσείς, τους άλλους, τις άλλες εθνότητες. Και αυτό ευνόησε λίγο πολύ και τους Έλληνες. Mm-hmm. Δηλαδή αρχίζουν να προσέχουν τους Έλληνες. Και θα έλεγα ότι η σχέση μου με έναν Μεξικανό ιστορικό, τον Ταμποάδα, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο που λέγεται «Περίεργες παρουσίες στην Αμερική μας, Extrañas presencias en nuestra América». Mm-hmm. Έχει αφιερώσει ένα κεφάλαιο για τους Έλληνες. Έκανε μια μικρή έρευνα, βέβαια δεν μπορούσε ο άνθρωπος να κάνει τη δική μου την έρευνα. Και είναι, τώρα περιμένει να το παρουσιάσει το βιβλίο. Ήδη στην Ισπανία γράφεται μια μεγάλη βιβλιοκρισία. Έχω βάλει, όπως είδατε στο τέλος, 10 σελίδες ισπανική και ναι, 10 σελίδες αγγλική,
ναι,
περίληψη. Οπότε mm-hmm. μπορεί κανείς να παρακολουθήσει κεφάλαιο-κεφάλαιο.
Ναι, ναι, ναι.
Εν πάση περιπτώσει, η ελπίδα μου είναι ότι κάποια στιγμή και στην Ελλάδα θα μπορέσουν κάπως να το αξιοποιήσουν. Ελπίζω, βέβαια, στην Ελλάδα έχουμε ένα πρόβλημα. Οι ιστορικοί στρέφονται στη σύγχρονη περίοδο, παραμελούν πλέον την παλιά, γι' αυτό και έχουμε κάποια περίεργες αντιλήψεις περί της τουρκοκρατίας, λόγω αγνίας κατά τη γνώμη μου, όχι μόνο ιδεολογικών προκαταλήψεων. Mm-hmm. Δεν γνωρίζουμε, δεν διδάσκεται πάρα πολύ καλά όπως παλιά η πρώιμη τουρκοκρατία, άρα και η ιστορία. Ελπίζω ότι κατά κάποιο τρόπο το βιβλίο αυτό είναι λιθαράκι mm-hmm. προς την κατεύθυνση αυτή, κυρίως βέβαια σε ό,τι αφορά τη σχέση του ελληνικού κόσμου
με τον ισπανικό κόσμο.
Με τον ισπανόφωνο.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχαμε διαλέξει πολύ ωραία τραγούδια να ακούσουμε σχετικά, αλλά ήταν τόσα πολλά τα πράγματα που είχαμε να πούμε, κύριε Χασιώτη, που πραγματικά δεν ακούσαμε τελικά καν μουσική και είμαστε στο παρατέσσερα και έχουμε πει τα στοιχειώδη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλό τάξιδο στο Οδυσσέα στις θάλασσες
του Μύρτου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Για όποιον ενδιαφέρεται, έχει σημεία τα οποία είναι πραγματικά συναρπαστικά, το να βλέπεις αυτές τις ζωές και αυτή την εξέλιξη και το πώς κινήθηκαν και να δημιουργήσει αυτή την εικόνα για αυτή την εποχή με τελείως διαφορετικές, να βλέπεις δηλαδή μια εποχή που την έχεις στο μυαλό σου κάπως, να βλέπεις τελείως διαφορετικές παραμέτρους για αυτή την εποχή. Είναι αυτό από μόνο του πολύ σημαντικό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την παρουσία. Ευχαριστώ πολύ.
Θα τα πούμε.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Η αφήγηση λοιπόν ξεκινά για αυτή την άγνωστη σχέση. Πριν όμως σας αφήσουμε, έτσι μια κουβέντα για αυτή την ιστορία με το βάρβαρο που πρέπει να εκπολιτιστεί, έτσι πως η εικόνα των αυτόχθονων λαών εκεί της Λατινικής Αμερικής, των Ινδιάνων, Ίνκας, Μάγιας και πάρα πολλές άλλες φυλές, άπειρες άλλες φυλές Ινδιάνων που βρέθηκαν εκεί και είδαν με τα μάτια τους αυτούς παράξενους τύπους με ντυμένους έτσι να φτάνουν, να κατεβαίνουν και να τους αντικρίζουν. Αυτή η συνάντηση δύο πολιτισμών, λένε κάποιοι, η σύγκρουση μάλλον δύο πολιτισμών, έχει, όπως είπα και στην αρχή, είναι εμπνέει πάρα πολύ, πάρα πολύ σε τη λογοτεχνία και το κινηματογράφο και γενικώς τη σκέψη, γιατί είναι τελικά αυτός ο βάρβαρος που πρέπει να εκπολιτιστεί, αυτός ο άπιστος που πρέπει να χριστιανιστεί. Ή μήπως, όπως έλεγε ο Μπαρτολομέ ντε λας Κάσας, ένας από τους πρώτους μεγάλους υπερασπιστές των αυτόχθονων λαών της Λατινικής Αμερικής, ο ίδιος βέβαια ιερέας και Ισπανός ιερέας, όμως ο πρώτος που μίλησε για εκείνους, φτάνει στον αντίποδα και τους περιγράφει μέσα από μια τρομερή εξιδανίκευση. Είναι τα αγνά παιδιά του Θεού και της φύσης. Είναι η καλοσύνη και η αγνότητα που έχουν οι άνθρωποι όταν είναι σε επαφή με τη φύση και πριν έρθουν, πριν τους μολύνει ο δυτικός πολιτισμός. Και σκεφτείτε τι προεκτάσεις έχει και αυτή η εικόνα. Μέχρι και σήμερα, τι είναι τελικά? Μάλλον πρέπει να μας το πούνε οι ιστορικοί και πρέπει να μας το πούνε οι κοινωνικοί ανθρωπολόγοι, γιατί νομίζω και αυτές και οι δύο εικόνες σίγουρα είναι οι προβολές οι δικές μας πάνω στον άλλο, στον διαφορετικό, παρά η ίδια η πραγματικότητα εκείνου του άλλου. Έτσι λοιπόν σας αφήνουμε, είμαστε η εκπομπή Αποτύπωμα, στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής η Φούλη Ζαβιτσάνου. Είμαστε εδώ κάθε Πέμπτη 12 με 1, μας ακούτε on demand στη Φωνή της Ελλάδας, στο ERT Echo, τη νέα πλατφόρμα, τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ERT. Να είστε καλά.